говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 6:30. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні, світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 14 серпня, четвер. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Поствоєнне затишшя чи перманентні перестрілки, якою сьогодні є ситуація на Кавказі? Дипломатія по-європейськи. Євросоюз підтримує грузинський суверенітет та територіальну цілісність, проте критикувати Росії не буде.
Польща, країни Прибалтики та Великобританія вимагали суворої позиції від ЄС щодо Росії. Однак міністри вирішили, що краще б не ризикувати з висуванням Росії обвинувачень.
Чи готова Україна прийняти біженців з Кавказу?
Одеська область зможе прийняти і забезпечити всім необхідним до 50 біженців з зони військового конфлікту між Грузією та Росією.
100 днів президентства Медведєва. Чи вийшов він із тіні Путіна?
Він хоче вийти з тіні свого попередника. І, скоріш за все, що він рано чи пізно вийде з його тіні.
І про що пише свіжа преса?
Одним із мотивів воєнної кампанії Росії в Південній Осетії було прагнення перекрити альтернативний російському шлях транзиту енергоносіїв.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз останні новини від мого колеги Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Російські війська відходять з околиць грузинського міста Горі в напрямку Цхінвалі. Про це заявив грузинським журналістам представник Міноборони Росії, який перебуває у зоні конфлікту. Генерал-майор В'ячеслав Борисов повідомив, що впродовж 2 днів російські війська передадуть контроль над регіоном грузинським правоохоронцям. Президент США Джордж Буш закликав Росію докласти усіх зусиль для припинення конфлікту в Грузії. У заяві, з якою виступив глава Білого Дому з приводу ситуації у Грузії, Буш висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про продовження бойових дій на території цієї країни. Він закликав Росію дотримуватись свого слова. Президент США також заявив про початок операції з надання Грузії гуманітарної допомоги. Франція готує новий проект резолюції Ради безпеки ООН щодо російсько-грузинського конфлікту. Проект повинен містити основні принципи врегулювання конфлікту, узгоджені президентом Франції Ніколя Саркозі з Москвою і Тбілісі. Цей план схвалили учора міністри закордонних справ країн, членів Євросоюзу, які також домовились про відрядження спостерігачів ЄС до зони конфлікту в Грузії. Сьогодні Ніколя Саркозі обговорить ситуацію в Грузії з держсекретарем США Кондолізою Райс, яка прибуде до Франції. Сполучені Штати виступили з ініціативою провести зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Мета зустрічі – обговорення ситуації в Грузії. Представник Альянсу Кармен Ромеро повідомила, що найвірогідніше така зустріч відбудеться наступного тижня. Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких ЗМІ про участь українських військовослужбовців в обслуговуванні комплексів протиповітряної оборони на території Грузії під час конфлікту з Росією. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства оборони. Росія вважає рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо переміщення російського флоту, що це суперечить договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. Йдеться в заяві прес-служби Міністерства закордонних справ Росії. Росія вважає, що укази Ющенка щодо переміщення Чорноморського флоту території України спрямовані на ускладнення практичної діяльності флоту і суперечать базовим угодам між Росією та Україною. І до інших подій. В Українському домі в Пекіні учора відбулася зустріч з українськими олімпійцями. Віце-прем'єр Іван Васюник, міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Юрій Павленко та президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітали українських спортсменів, які завоювали бронзові медалі Олімпіади. В Афганістані загинули 3 працівниці гуманітарної організації – американка та 2 громадянки Канади. У провінції Логар на південь від Кабула невідомі обстріляли автомобіль, в якому їхали працівниці організації «Міжнародний комітет порятунку». Загинув також водій – громадянин Афганістану. Упродовж цього року в Афганістані загинули вже 23 працівники гуманітарних організацій. Ліван та Сирія домовились про встановлення дипломатичних відносин на рівні послів. Таке рішення ухвалили під час зустрічі в Дамаску лідери двох країн – Мішель Сулейман та Башар Асад. Країни не мали дипломатичних відносин у повному обсязі з часів отримання ними незалежності від Франції у 40-х роках.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. А зараз про погоду. Сьогодні в Україні буде сонячно, сухо та спекотно. У Києві температура від плюс 32 до плюс 34 градусів. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 26 до 31 градуса тепла. У Карпатах від плюс 20 до плюс 25. На півночі малохмарно. Температура плюс 29, плюс 34. У центрі від 31 до 36 градусів тепла. У східній та південній частинах України 32-37 градусів плюс. А у Криму від плюс 29 до плюс 34 градусів. А зараз курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні 84 копійки. Курс євро 7 гривень і 21 копійка. 10 рублів Росії нас банк купує за 2 гривні. Російські війська відходять з околиць грузинського міста Горі у напрямку Цхінвалі. Про це заявив представник Міноборони Росії, який перебуває у зоні конфлікту. Генерал-майор В'ячеслав Борисов повідомив, що упродовж 2 днів російські війська передадуть контроль над регіоном грузинським правоохоронцям. Російська сторона заперечує присутність військ у самому місті Горі. Проте підтверджує їхнє перебування на його околицях. Натомість президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявляв, що попри перемир'я, війська Росії все ще пересуваються територією Грузії. Що ж нині відбувається у Грузії, ми з'ясуємо в українського журналіста Юрія Луканова, який зараз перебуває у Тбілісі. І зараз він з нами на прямому зв'язку. Юрію, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Юрію, що відбувається зараз у столиці Грузії?
Ну, в столиці Грузії абсолютний спокій. Єдине, що якісь такі джерела напруження, що називається, це там, де концентруються біженці з міст головних подій. І, до речі, ви згадали Горі, також один з біженців вчора мені розповів про те, що йому передзвонили звідти по мобільному зв'язку і сказали, що російські солдати там підняли свій прапор. Але якщо, скажімо, про візит європейських президентів, то вчора буквально на кожному розі або дуже часто можна було зустріти групки простих громадян, які експресивно про щось балакали, і з них, з їхніх слів, можна було зрозуміти Саркозі, Ющенко, Качинський, тобто вони обговорювали ці ініціативи. Я запитав однієї такої жінки, як пройти до певної вулиці. Вона сказала, що вона мені відповіла, що ми брати і ми не хочемо з вами воювати. З ким днями, перепитав я, з росіянами, сказала вона, я українець, пояснив їй. Тим більше ви наші брати, сказала вона, спасибі вам за підтримку, ваш Ющенко не залишає Грузію без уваги. У відповідь на моє запитання про нові ініціативи жінка сказала, що це дуже важливо, а ще наголосила, що вони були такими, щоб не принижують гідність Грузії. Вона сказала, що відмовилася німецька, що вона в 90-х роках втікла з Абхазії, відтоді живе в Тбілісі.
Юрію,
Юрію, професор, власник будинку, магазину «Дім вина», доктор, ну, професор Олександр Курдадзе, я до нього завітав спеціально розпитати про те, що він думає з приводу цих політичних ініціатив.
Юрію, я хотіла одне уточнення.
Що приведе до миру. Єдине, що якщо підтвердиться те, що танки рухаються на Тбілісі, а інформація дуже суперечлива, то його співробітниця Несела Меча, яка була свого часу учасницею руху за незалежність Грузії, сказала, що якщо тут з'являться танки, то ми знову будемо боротися і ми не дамо себе принижувати.
Юрію, щодо біженців, ви говорили, що є місця у Тбілісі, в яких вони концентруються. Наскільки численна кількість біженців? І це грузини чи осетини? І яка кількість тих і тих?
Я вчора спілкувався із тим, як у нас аналог той посадовець, який захищає права людини, Сезар Савару, грузинський. Він народний захисник, називається його посада. Він сказав, що офіційної, що точної інформації немає, що, але вважає, що офіційні цифри дуже-дуже-дуже сильно занижені. І він розповів про те, що створені кілька в центрі міста кілька точок, де вони концентруються, зокрема в колишніх міністерствах, я був вчора в одному з них, в колишніх школах і дуже-дуже багато по самому Тбілісі. І народ теж допомагає, я бачив сам купи такого, знаєте, гуманітарної допомоги. Але він точної цифри назвати не може. Сказав тільки, що його офіс допоміг десь 800 сім'ям. Ну, якщо рахувати, що сім'я приблизно 3-4 чоловіки, то можете собі порахувати, скільки це було. Але вони також йдуть до Міністерства міграції та до деяких інших установ, я маю на увазі біженців.
Дякую, Юрію. І про ситуацію у Грузії нинішню ми говорили із журналістом Юрієм Лукановим. Європейський Союз підтримує грузинський суверенітет та територіальну цілісність, але критикувати Росію не буде. Зібравшись на екстрену нараду у Брюсселі, міністри закордонних справ Євросоюзу заявили, що ЄС підтримує умови припинення вогню, які розробив французький президент Саркозі. Якщо ж Грузія очікувала чогось більшого, вона цього не отримала, розповідає Ірина Халупа.
На спеціальній нараді міністрів закордонних справ ЄС, яка була скликана для обговорення російсько-грузинського конфлікту, була присутня міністр закордонних справ Грузії Екатерин Ткешерашвілі. Вона просила ЄС розірвати переговори про партнерство з Росією. Союз не прислухався її проханню. Польща, країни Прибалтики та Великобританія вимагали суворої позиції від ЄС щодо Росії. Однак міністри вирішили, що краще підтримати президента ЄС Францію і не ризикувати з висуванням Росії обвинувачень. Обережна позиція ЄС щодо російсько-грузинського конфлікту далека від реакції президентів Польщі та трьох балтійських країн, які у спільній заяві кілька днів тому звинуватили Росію в імперіалізмі. Схоже, ЄС вибороло собі в цій ситуації роль примирителя і хоче цю роль зберегти. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав бути обережним з однобічним звинуваченням.
ЄС мусить спитати себе, яку роль ми хочемо відігравати у майбутньому. Ми або вибираємо сильну заяву з однобічним звинуваченням, або, дивлячись у майбутнє, обираємо таку роль, яка посилить стабілізацію. Це значить тримати усі канали з Москвою та Тбілісі відкритими. І я переконаний, що ми ухвалимо рішення, власне, в цьому сенсі.
Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер довго розповідав про те, якою важкою була роль посередника, і що остаточний мир ще треба вибороти.
Maintenant tout est à faire. C'est pas un texte qui va changer la face du monde.
На даний момент все ще треба зробити. Цей текст не змінить обличчя світу. Обличчя світу змінювали заяви, які в цій частині світу за останні 14 років нічого не змінили. Були резолюції, рішення ОБСЄ та ООН, і після цього була війна. Тепер ми намагаємося бути присутніми в цій ситуації. Це роль французького президентства, це роль всього ЄС, включити Європу у розв'язання цього конфлікту.
Європейські міністри уникли згадки про роль міжнародних миротворців на Кавказі. Москва категорично відкидає таку можливість, яка так чи інакше потребує резолюції ООН, а тут Росія має право вето. Коло замкнуте. У заяві міністрів закордонних справ, яку вони ухвалили на екстреній нараді, де наводяться умови перемир'я, яке розробив президент Саркозі, йдеться лише про російських так званих миротворців. Ірина Халупа, Радіо Свобода.
А про що пише сьогоднішня преса, розповість кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Одним із мотивів воєнної кампанії Росії в Південній Осетії було прагнення перекрити альтернативний російському шлях транзиту енергоносіїв, що пролягає територію Грузії, стверджує експерт газети 24. Москва хотіла продемонструвати США та ЄС, що Південний Кавказ – це зона її впливу, і стабільність надходження енергоресурсів із цього регіону залежить винятково від ролі Москви. Зараз російська дипломатія почне схиляти захід до транзиту енергоносіїв винятково російською територією, наголошується в матеріалі «Війна за нафту і газ». Грузія і Росія продовжують війну, але вже в інтернеті. Як пише газета «Діло», державні сайти обох країн піддаються хакерським атакам, внаслідок чого недоступні веб-ресурси грузинського президента і парламенту. Докладніше про кібервійни розповідається в статті «Як воюють в інтернеті». В цьому ж числі діло розповідає про українських журналістів, котрі працюють в Грузії та Південній Осетії. Більше про умови їхнього перебування і враження від війни в публікації «Життя воєнного репортера» коштує 300 тисяч гривень. Про те, як зменшити шанси стати обдуреним шахраями у спілкуванні і знайомствах через інтернет, розповідає газета «Голос України». Публікація має заголовок «Пастка віртуального знайомства». Сьогодні відкривається Сорочинський ярмарок. Як інформує газета «Сьогодні», цього року ціни там будуть двічі вищі, аніж торік.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам. Доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 14 серпня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сполучені Штати йдуть на допомогу і розпочинають військово-гуманітарну місію у Грузії. Чи готова Україна прийняти біженців з Кавказу?
Одеська область зможе прийняти і забезпечити всім необхідним до 50 біженців з зони військового конфлікту між Грузією та Росією.
І що сьогодні дало історії?
Українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії.
Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Франція готує новий проект резолюції Ради безпеки ООН щодо російсько-грузинського конфлікту. Проект повинен містити основні принципи врегулювання конфлікту, узгоджені президентом Франції Ніколя Саркозі з Москвою і Тбілісі. Російські війська відходять з околиць грузинського міста Горі в напрямку Цхінвалі. Про це заявив грузинським журналістам представник Міноборони Росії, який перебуває в зоні конфлікту. Генерал-майор В'ячеслав Борисов повідомив, що упродовж 2 днів російські війська передадуть контроль над регіоном грузинським правоохоронцям. Президент США Джордж Буш закликав Росію докласти усіх зусиль для припинення конфлікту в Грузії. У заяві, з якою виступив глава Білого Дому з приводу ситуації у Грузії, Буш висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про продовження бойових дій на території цієї країни. Він закликав Росію дотримуватись свого слова. Президент США також заявив про початок операції з надання Грузії гуманітарної допомоги. Міністри закордонних справ Євросоюзу домовились про відправлення міжнародних спостерігачів до зони російсько-грузинського конфлікту. Лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії розкритикували план мирного врегулювання в Грузії. Вони заявили, що в ньому не відображений принцип поваги територіальної цілісності країни. Польща, Україна і держави Балтії також закликали НАТО прийняти Грузію до своїх лав. Відповідний документ зачитав у Брюсселі президент Литви Валдас Адамкус. Держсекретар США Кондоліза Райс відвідає Францію та Грузію. За словами президента США Джорджа Буша, візит Райс до Тбілісі має продемонструвати підтримку Вашингтоном керівництва Грузії. Зустрічаючись перед поїздкою із журналістами у Вашингтоні, держсекретар США знову закликала Росію припинити бойові дії на території Грузії і дотримуватись плану, ухваленого за посередництва Франції. Інакше, за словами Кондоліза Райс, Росії загрожує посилення ізоляції на міжнародній арені. Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких ЗМІ про участь українських військовослужбовців в обслуговуванні комплексів протиповітряної оборони на території Грузії під час конфлікту з Росією. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства оборони. У документі зазначається, що деякі засоби масової інформації повідомили про те, що російські бойові літаки, які брали участь у бомбардуваннях території Грузії, нібито були збиті з комплексів протиповітряної оборони, які обслуговували військовослужбовці Збройних сил України. Ці повідомлення є абсолютною брехнею, йдеться в заяві прес-служби Міністерства оборони України. Росія вважає рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо переміщення російського флоту суперечить договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства закордонних справ Росії. Росія вважає, що укази Ющенка щодо переміщення Чорноморського флоту території України спрямовані на ускладнення практичної діяльності флоту і суперечить базовим угодам між Росією та Україною про статус та умови перебування флоту Росії на території України.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Як заявив у Білому домі президент Джордж Буш, Сполучені Штати розпочинають гуманітарну місію в Грузії. Разом з тим, Вашингтон звинувачує Росію у порушенні умов припинення вогню. І про подробиці ми говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном. Він з нами на прямому зв'язку. Вітання вам, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, у чому полягає ця гуманітарна місія?
Ну, перше повідомлення зробив президент Буш у своїй заяві. Він, зокрема, сказав таке, я перепрошую за довгу цитату. Я відрядив міністра оборони Роберта Гейтса з завданням розпочати гуманітарну місію, здійснювану Збройними силами Сполучених Штатів. Ця місія буде енергійною і тривалою. Транспортний літак С-17 вже здійснює рейс з гуманітарним вантажем на борту. Наступними днями ми використовуватиме військові літаки, як також військово-морські сили, щоб доставити гуманітарні та медичні припаси. Ми очікуємо, що Росія дотримає своєї обіцянки пропускати гуманітарні вантажі. Президент Саакашвілі навіть заявив про нібито перехід морських та авіапортів Грузії під контроль американського міністерства оборони. Але Джозеф Морел, представник Пентагону, наголосив, що, цитую, ми не маємо жодних подібних планів, нам це не потрібно. Таню?
Юрію, Москва запевняє світ, що конфлікт уже закінчився, то на чому ж ґрунтуються твердження про порушення домовленостей, досягнутих за посередництва Франції?
Вони ґрунтуються насамперед на свідченнях західних тележурналістів, які ведуть репортажі з місця подій. Нам показують будинки, які все ще палають у містах Горі, Поті, у навколишніх селах. Біженці звідти розповідають про пограбування осель, про те, як у людей під дулом автомата забирають останнє. Цим займаються осетинські бойовики і російські солдати. Російські танки розрізають Грузію навпіл, осідлавши шосе напрямку схід-захід. Російські війська нищать грузинські кораблі, і усе це попри нібито перемир'я. Таню?
Юрію, а що змінить конфлікт на Кавказі у російсько-американських відносинах?
Ну, як мінімум, варто очікувати серйозного холоду. Президент Буш підкреслив, що останніми роками Росія прагнула інтегруватися в дипломатичні, політичні, економічні структури, як також у структури безпеки 21-го століття. І Сполучені Штати, каже Буш, ці зусилля підтримували, але тепер Росія ризикує втратити цю підтримку своїми діями в Грузії, бо вони несумісні з принципами цих інституцій. Щоб почати відновлювати своє місце у світі, Росія мусить дотримати свого слова і покласти край цій кризі. Між тим, низка законодавців, як також сенатор Джон Маккейн, республіканський президентський кандидат на осінніх виборах цього року, пропонує виключити Росію з клубу Великої Вісімки як автократичну державу, що не належить до числа найрозвиненіших демократичних країн світу, і не приймати Росію до Всесвітньої організації з торгівлі. Маккейн також пропонує бойкотувати зимову Олімпіаду в Сочі 2014 року, подібно до того, як Захід бойкотував Московську Олімпіаду 80-го року у відповідь на радянську окупацію Афганістану. Таню?
Юрію, Сполучені Штати висловили свою позицію чітку відразу на початку цього конфлікту на Кавказі, але от позиція Євросоюзу, зокрема двох країн Франції і Німеччини, залишається такою, як вона в принципі була стриманою і до конфлікту у стосунках з Росією. Як у Америці оглядачі розцінюють цю ситуацію?
Вони розцінюють це з розумінням і з жалем. З розумінням, тому що Західна Європа залежить від Росії, від постачання газу природного та нафти. І тому Росія може завжди перекрити краники. Це, до речі, було причиною, чому Сполучені Штати так не хотіли, щоб нафтогон із Баку до Джейхана ішов через територію Росії. Тому вони тягнули його до Туреччини через Грузію. Так вони застрахувалися від того, щоб Росія могла шантажувати державу, яка купує її природні ресурси.
Дякую дуже, Юрію. І про позицію Сполучених Штатів щодо конфлікту на Кавказі та допомогу, яку Америка надає Грузії, ми розпитували у нью-йоркського кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим, що це русати патріотизм, Сакартвелос, Ельтонтріанобас, Сакартвелос, Суверенітет.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, доладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна готова прийняти біженців з Кавказу. Про це заявляють у Департаменті у справах громадянства та імміграції Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні в Україні існують три пункти тимчасового утримання біженців – в Одесі, Закарпатській і Київських областях. Подробиці у матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» Надії Шерстюк.
Ситуація у Тбілісі потроху стабілізується, повідомляє місцевий кореспондент грузинської служби Радіо Свобода Кобалі Клікадзе. Вже 10 годин у місті не чути бомбових ударів, натомість неспокійно в інших грузинських містах.
За інформацією секретаря Совета безпеки Грузії, сьогодні утром зайшли російські танки в составі 40 одиниць. Казаки, осетинські формування, йде мародерство і грабежі. Це в місті Гори, 60 кілометрів від Тбілісі і 30 кілометрів від Хінвалі. Біженці основно все сосредотачивается или же в Тбилиси, или там в селах рядом с Тбилиси, у кого есть родители, родственники, организовываются, засылают беженцев около 30 тысяч человек и больше в детских садиках организовываются, проходят их обеспечение гуманитарным необходимым продуктом и...
Перша сім'я тбіліських біженців попросила притулку в Одесі. Про це повідомили в обласному управлінні міграційної служби. Одеський центр для біженців розрахований на 200 місць. Вільними наразі є лише 10. Далі одеський кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
У разі необхідності Одеська область зможе прийняти і забезпечити всім необхідним до 50 біженців з зони військового конфлікту між Грузією та Росією. В управлінні міграційної служби обласної державної адміністрації запевнили, що в регіоні готують до можливого напливу біженців з Грузії. Тим часом в Одесі вже другий день тривають пікети біля консульства Російської Федерації. 12 серпня пікет завершився кількома сутичками між представниками грузинської громади і активістами прогресивної соціалістичної партії України, які виступають на підтримку дії російських військ.
Грузинська громада Львова малочисельна, складається переважно з грузинів-біженців з Абхазії, які у 95-му році під час грузино-абхазького конфлікту приїхали в Україну. Більшість з них асимілювалися в Україні, створили сім'ї, влаштувалися на роботу. Далі львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Журналіст Костянтин Аланія Коба брав участь у громадянській війні у Грузії в 1991-92 роках.
Ще з 91-го року ми усвідомлювали, що це не є війна грузино-абхазська чи інших етнічних меншин. Ми завжди були свідомі, що це грузино-російська війна.
Коба врятувався у числі інших грузинських бійців і змушений був покинути Грузію. Він уже не повернувся в Абхазію і 13-й рік мешкає у Львові. Директор Центру соціальної адаптації Ігор Гнат у 1995 році приймав біженців з Абхазії. І якщо сьогодні прибудуть біженці уже з Південної Осетії, то їх можна буде поселити, скажімо, у неперспективних селах, де стоять будинки, але треба зробити дороги, словом, влаштувати по селах інфраструктуру.
Чи має Україна приймати біженців із зони військових конфліктів? Що про це думають перехожі на вулиці?
Думаю, що так треба. Повинно. Якщо завтра ми в такій ситуації окажемося, якщо ти з'явиш добровільно, звісно, коли тобі вернеться.
Нещасним людям завжди треба давати допомогу. Де б це не було?
На мою думку, варто дійсно надати якусь їм допомогу. Про себе не варто забувати, але якщо ми нікому не допомагатимемо, то хто допомагатиме нам?
Події на Кавказі вже використовуються різними українськими політиками для розпалювання територіальних і мовних проблем в самій Україні, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Пішли досить таки деструктивні заяви з боку низки політиків, зокрема Леоніда Грача, чільного представника комуністичної партії, стосовно того, що Крим невдовзі може повторити долю Південної Осетії, і йшлося про те, що може скористатися жителі Криму прецедентом, створеним свого часу в Косово, пізніше використаним Росією в Південній Осетії, оскільки відомо, що величезна кількість українських громадян, які проживають в Криму, мають подвійне громадянство з Російською Федерацією, особливо це стосується міста Севастополь, де кількість таких громадян налічує кілька десятків тисяч. Можуть з'явитися протилежні крайності, скажімо так, численні антиросійські заяви з боку радикальних, праворадикально налаштованих політиків.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з посиланням на дані російського та грузинського урядів повідомляє, що внаслідок кавказької кризи були змушені залишити свої будинки близько 100 тисяч осіб.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 14 серпня, четвер. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Чи зможе Україна заборонити російським кораблям повернутися у Севастополь? Про це ми говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода у Криму. Два Берліна 47 років тому почали зводити стіну, яка розділила місто на дві частини.
Лише знавці міста можуть точно сказати, де проходила стіна. Тільки в деяких місцях, як окремі шрами, залишилися рештки цієї споруди.
І що сьогодні дало історії?
Українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії.
Про це уже за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Олександр Шевчук розповість найсвіжіші новини.
Доброго ранку. Франція готує новий проект резолюції Ради безпеки ООН щодо російсько-грузинського конфлікту. Проект повинен містити основні принципи врегулювання конфлікту, узгоджені президентом Франції Ніколя Саркозі з Москвою і Тбілісі. Цей план схвалили учора міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу, які також домовилися про відрядження спостерігачів ЄС до зони конфлікту в Грузії. Сьогодні Ніколя Саркозі обговорить ситуацію в Грузії з держсекретарем США Кондолізою Райс, яка прибуде до Франції. Російські війська відходять з околиць грузинського міста Горів напрямку Цхінвалі. Про це заявив грузинським журналістам представник Міноборони Росії, який перебуває в зоні конфлікту. Генерал-майор В'ячеслав Борисов повідомив, що впродовж двох днів російські війська передадуть контроль над регіоном грузинським правоохоронцям. Президент США Джордж Буш закликав Росію докласти усіх зусиль для припинення конфлікту в Грузії. У заяві, з якою виступив глава Білого дому з приводу ситуації в Грузії, Буш висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про продовження бойових дій на території цієї країни. Він закликав Росію дотримувати свого слова. Президент США також заявив про початок операції з надання Грузії гуманітарної допомоги. Міністри закордонних справ Євросоюзу домовились про відправлення міжнародних спостерігачів до зони російсько-грузинського конфлікту. Лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії розкритикували план мирного врегулювання в Грузії. Вони заявили, що в ньому не відображений принцип поваги територіальної цілісності країни. Польща, Україна і держави Балтії також закликали НАТО прийняти Грузію до своїх лав. Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких ЗМІ про участь українських військовослужбовців в обслуговуванні комплексів протиповітряної оборони на території Грузії під час конфлікту з Росією. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства оборони. Росія вважає рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо переміщення російського флоту суперечить договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства закордонних справ Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Ющенко своїм указом затвердив порядок пересування військових формувань російського Чорноморського флоту поза місцями їх дислокації на території України. Також глава держави підписав указ про порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Росії. Таким чином, офіційний Київ намагається взяти під контроль дії російських військових на українській території. І про подробиці ми поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз з нами на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимире, чи відреагували якось представники Чорноморського флоту Росії на ці укази?
Поки що офіційної реакції штабу Чорноморського флоту на ці укази немає. Відома реакція, перша реакція Міністерства закордонних справ Росії, де це назвали ці документи такими, що суперечать чинним угодам українсько-російським щодо базування Чорноморського флоту на території України. Ну і за неофіційною інформацією від представників штабу Чорноморського флоту, вони кажуть, що діятимуть так, як накаже Москва, і мають всі засоби для того, щоб повернути кораблі, щоб виконувати цей указ або ці укази, або їх не виконувати. В принципі, там кажуть, що російські військові кажуть, що в Севастополі кажуть, що все залежатиме від подальших взаємин між Києвом і Москвою. Але загалом очевидно, що якась додаткова інформація, якась додаткова реакція, можливо, навіть офіційна, буде вже сьогодні.
Володимире, а що кажуть місцеві експерти щодо перспектив виконання цих указів? Чи зможуть відповідні структури державної влади забезпечити виконання російськими моряками українського законодавства?
Власне, я вчора розмовляв з багатьма севастопольськими експертами, переважна більшість з них є військовими і перебувають на службі або ж державними службовцями, і просять не називати їхні прізвища. І переважна більшість з них ставляться досить таки скептично до повного виконання цих указів, звертаючи увагу в першу чергу на необхідність політичної волі для їхнього виконання всього українського керівництва, в тому числі і українського уряду, і якраз звертаючи увагу на те, що суперечності, протиріччя в керівництві держави між керівниками і опозицією і так далі, все це може реально зашкодити в тому, щоб все-таки була якась політична воля до впровадження цих указів. Ну а крім того, це досить такі серйозні укази, які детально прописують всі механізми реакції на будь-які можливі такі виклики, які виникають під час перетинання, наприклад, моряками Чорноморського флоту, чи техніки, чи кораблями кордону, чи при якихось екстремальних ситуаціях. І, в принципі, експерти кажуть, що укази ці добре детально пропрацьовані, і вони, як документи, досить таки хороші. Але щоб, знову ж таки, впровадити, потрібні ще й додаткові серйозні і фінансові, і організаційні можливості, оскільки мають відкриватися певні пункти перетину, і митні пункти, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато організаційної роботи потрібно зробити. І все це на базі місцевих, скажімо так, кадрів, севастопольських кадрів, які не завжди підтримують політику держави, політику офіційного Києва. І саме через це тут багато можуть бути складнощів. Що ж до певної реакції політичних сил, то експерти не прогнозують серйозних якихось загострень, оскільки контролює місцеву владу все-таки партія регіонів, а молодші партнери партії регіонів, російський блок чи ПСПУ в керівництві, в більшості, яка формально здійснює керівництво в Севастополі, вони не настільки впливові, щоб зробити певним чином якісь зміни в політиці місцевої влади. Поки що місцева влада досить таки зважено ставиться до цих останніх подій, до заяв українського керівництва, до дій українського керівництва, попри те, що все-таки місцеве керівництво в опозиції до офіційного Києва, в політичній опозиції. Тому можливі якісь виступи населення, прогнозують експерти, але світлі того, що зараз тривають кримінальні розслідування оцих заворушень на Графській пристані, то певним чином потенційні лідери оцих можливих заворушень, вони зараз є під розслідуванням і теж обмежені певним чином в своїх діях. Тому, в принципі, прогнозів багато, але і вони досить таки обережні, навіть скептичні, але, в принципі, більшість експертів каже, що за необхідної політичної волі ці укази можна виконати.
Дякуємо, Володимире. Про укази президента щодо затвердження порядку пересування військових формувань російського Чорноморського флоту поза місцями їх дислокації ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Криму Володимиром Притулою. І до інших тем. Сьогодні виповнюється 100 днів від дня, коли Дмитро Медведєв став президентом Російської Федерації. Чи вдалося йому вийти із тіні свого попередника Володимира Путіна? Та чи змінилися якось українсько-російські стосунки? Про це мій колега Віктор Міняйло розмовляв із російським політологом Андрієм Окарою.
За перші 100 днів президентства Дмитра Медведєва стало очевидним, що в Росії зараз існує система двовладдя. Але головний центр прийняття рішень знаходиться поки що не навколо Дмитра Медведєва, а навколо Володимира Путіна. Але було б помилковим називати Дмитра Медведєва технічним президентом або таким Семеном Бікбулатовичем, по аналогії з таким діятелем часів Івана Грозного, якому на рік довірили формальне управління Московською Руссю.
Пане Окара, а на вашу думку, чи зможе в майбутньому Медведєв вийти з тіні Путіна і почати, так би мовити, самостійну гру?
За перші 100 днів Медведєва стало очевидним, що у нього амбіції вийти з тіні Путіна існують, що він хоче вийти з тіні свого попередника, і, скоріш за все, що він рано чи пізно вийде з його тіні, лише проблема полягає в тому, за яких обставин і коли саме це відбудеться. Є такі ідеї, що це може відбутися лише після завершення його першого президентського терміну. Існує також погляд, що це може відбутися раніше, десь за рік, півтора, максимум два роки. Зараз ми бачимо, що він так чи інакше обростає новою елітою, яка так чи інакше залежить саме від нього. Я гадаю, що через ще певний термін, дуже великий, ми будемо говорити про нього як про більш самостійного політика.
Пане Окара, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи змінилося щось за ці 100 днів в українсько-російських стосунках?
В російсько-українських стосунках змінилося не просто за ці 100 днів, а за останні 4 дні змінилося дуже багато. І змінилося головним чином через те, що в Україні побачили, що на прикладі Південної Осетії і Грузії, що Україна фактично дуже слабко захищена перед можливістю тих чи інших провокацій поза меж України. І ситуація з Грузією і з Південною Осетією у свідомості значної кількості української еліти і українських громадян, вона свідомо чи несвідомо екстраполюється це на український приклад, і люди задають питання, а чи не буде Україна другою після Грузії?
47 років тому у Берліні почали зводити стіну, яка потім на 4 десятиліття розділила місто на дві частини. Німецькі політики використали цю річницю, аби нагадати про злочини, скоєні у Східній Німеччині за часів комуністичного режиму, а також про жертви на внутрішньонімецькому кордоні. Про це матеріал «Радіо Свобода».
Якщо сьогодні пройтися центром Берліна, то лише знавці міста можуть точно сказати, де проходила стіна. Тільки в деяких місцях, як окремі шрами, залишилися рештки цієї споруди, зведеної свого часу за наказом східнонімецького керівництва. Люди вже перестали розділяти Берлін на західний та східний. Рани, завдані розділу міста та країни, загоїлися, але водночас згасає пам'ять про справжні умови, які панували в НДР за часів соціалістичного режиму. З'явилося навіть таке поняття, як остальгія, тобто ностальгія за Східною Німеччиною. Згідно з дослідженнями, особливо покоління, яке виросло вже в умовах об'єднаної Німеччини, не знає про жахливі наслідки зведення стіни. Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург, передня Померанія Гарольд Рінгсдорф в одному зі своїх інтерв'ю застеріг. Практично ніхто не знає, що економіка НДР перебувала на порозі повного колапсу. Про те, що було саме так, свідчить відповідний таємний звіт Політбюро, в якому описана катастрофічна ситуація. Багато молодих людей не знають, в якому жахливому стані були німецькі міста. На мою думку, дуже небезпечно применшувати жахи, які панували за соціалістичної диктатури, коли не було ані свободи пересування, ані свободи преси, ані свободи думки. Упродовж 40 років Берлінська стіна не тільки майже герметично відділяла Східний Берлін від Західного, за цей час соціалістичне керівництво перетворило її на справжню зону смерті, як, до речі, і весь внутрішньонімецький кордон. Але скільки людей загинуло в цій зоні смерті, досі важко точно сказати. Існує кілька статистик, автори яких ведуть суперечку між собою. Центр новітньої історії в Потсдамі говорить про 136 осіб, які розпрощалися з життям при спробі втекти зі Східного Берліна до Західного. Голова приватної робочої групи 13 серпня і водночас директор музею Берлінської стіни Олександра Кільденбрандт звинуватила офіційних науковців у викривленні історії. Дослідники з групи 13 серпня стверджують, що загиблих було більше, а саме 222. Цими днями Кільденбрандт представила й нові дані про кількість загиблих загалом на всьому внутрішньонімецькому кордоні, а не лише у Берліні. За її словами, в період між 1945 і 1989 роками внаслідок розділу Німеччини, Берлінської стіни та Холодної війни загинуло понад 1300 осіб.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані, чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
Імпіровим що це русати патріотизм Сакартос Ельтон Тріанобас, Сакартос Суверенітет.
Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, уладнати цей конфлікт.
Це «Свобода сьогодні».
Думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода і говорить воно вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 14 серпня, четвер. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Військові дії на Кавказі поглиблюють гуманітарну катастрофу.
Їхали на машині, з якої возять картоплю.
Їхали на машині, на якій возять картоплю. Сиділи всі на підлозі.
Чому на Прикарпатті можуть виникнути проблеми із ліжниками?
Як ліжник, це гуцульська ковдра з вовни, вже витканий на верстаті, аби був густим і щільним, його поміщають у валилу.
І що сьогодні дало історії?
Українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії.
Про все це вже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Російські війська відходять з околиць грузинського міста Горів напрямку Цхінвалі. Про це заявив грузинським журналістам представник Міноборони Росії, який перебуває в зоні конфлікту. Генерал-майор В'ячеслав Борисов повідомив, що впродовж двох днів російські війська передадуть контроль над регіоном грузинським правоохоронцям. Президент США Джордж Буш закликав Росію докласти усіх зусиль для припинення конфлікту в Грузії. У заяві, з якою виступив глава Білого Дому з приводу ситуації у Грузії, Буш висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про продовження бойових дій на території цієї країни. Він закликав Росію дотримуватись свого слова. Президент США також заявив про початок операції з надання Грузії гуманітарної допомоги. Франція готує новий проект резолюції Ради безпеки ООН щодо російсько-грузинського конфлікту. Проект повинен містити основні принципи врегулювання конфлікту, узгоджені президентом Франції Ніколя Саркозі з Москвою і Тбілісі. Цей план схвалили учора міністра закордонних справ країн, членів Євросоюзу, які також домовились про відрядження спостерігачів ЄС до зони конфлікту в Грузії. Сьогодні Ніколя Саркозі обговорить ситуацію в Грузії з держсекретарем США Кондолізою Райс, яка прибуде до Франції. Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких ЗМІ про участь українських військовослужбовців в обслуговуванні комплексів протиповітряної оборони на території Грузії під час конфлікту з Росією. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства оборони. І Росія вважає рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо переміщення російського флоту таким, що суперечить договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства закордонних справ Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Грузія звинувачує Росію в порушенні умов перемир'я менше, ніж за добу після його проголошення. Продовження бойових дій може ще більше ускладнити гуманітарну ситуацію у регіоні і перешкодити допомозі постраждалим, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Тиждень тому Луїза Джагоєва стригла волосся у Цхінвалі. Нині вона втратила все – домівку, роботу перукарки і надії на мирне життя. Після початку бойових дій у Південній Осетії Луїза разом з матір'ю втекла до сусідньої Північної Осетії у Росії, де впродовж кількох днів переховувалася у підвалі.
Їхали на машині, в якій возять картоплю.
Сиділи всі на підлозі. Був з нами один поранений, а потім по дорозі нам ще одного поклали пораненого хлопця. 4 дні сиділи в підвалах. Ні світла, ні газу. Обірвані дроти лежали на землі.
Але очевидці розповідають Радіо Свобода, що далеко не всі змогли втекти. На дорогах були величезні затори, поранених оперували просто неба. Воєнні дії також стали початком відліку іншого життя для багатьох грузин. За даними ООН, біженцями стали 80% жителів міста Горі, грузинського міста, розташованого неподалік від кордону із самопроголошеною Південною Осетією. Кореспондент грузинської редакції «Радіо Свобода» Гоган Апціуарі каже, що в місті дефіцит харчів і питної води, а люди, які ще не покинули Горі, наражаються на злочинців.
Вчора, як стемніло, села неподалік від Горі грабували представники різних угруповань. Люди просили про допомогу, владу, пресу. Мародери забирали все – майно, корів, курей, усе.
За даними ООН, в результаті конфлікту на Кавказі були змушені покинути домівки 90 тисяч людей, включно з 12 тисячами всередині Південної Осетії. Це підрахунок на основі даних грузинського і російського урядів. Але Тетяна Локшина з московського представництва правозахисної організації Human Rights Watch закликає ставитися до цих цифр обережно.
Ми в глибокій фрустрації від рівня дезінформації.
Ми в повній прострації від рівня дезінформації, яка надходить від обох сторін конфлікту, і від пропаганди, яку ми зараз спостерігаємо в ЗМІ. Всі цифри, які називають про загиблих, поранених, переміщених осіб, абсолютно нічим не підтверджуються.
У Міжнародному Червоному Хресті кажуть Радіо Свободи, що із п'ятниці намагалися дістатися з Тбілісі до Південної Осетії, але досі зробити це не змогли з міркувань безпеки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ранкова свобода переходить в українські регіони. У Яворові Косівського району, столиці гуцульського ліжникарства, нарікають на ще одну шкоду, завдану стихією. Вода забрала 4 з 5 лалил. До того ж, не всі з них будуть відновлені. Це потребує чималих коштів, розповідає івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Довош.
Як ліжник, це гуцульська ковдра з вовни, вже витканий на верстаті, аби був густим і щільним, його поміщають у валилу. То спеціальна така споруда на ріці з вимуруваними сходами, з дерев'яним дахом, з колодязем, куди вода так падає, що той ліжник крутить, як у пральній машинці, годин 8-10. Від того він скатується і стає щільнішим. На цілий Яворів таких валил було 5. За невелику плату односельці-ліжникарі обробляли свої вироби. 4 валила забрала повінь. Галина Михайчук веде до ріки. Кілька східців, залишки мурованого берега і колодязь, забитий величезним камінням. Оце і все, що залишилося.
Тут була така будівля така була. Ну що зроблялося? Нічого не лишилося. Каміння забило, то ухопило все решту. Лишилося на камінні.
Скільки там тої глибини?
Десь 2.5 метри. Все забрало. Вода тече, нічого нема.
Михальчукове валило свого часу робив Василь Хім'як. Тепер прийшов подивитися на ту біду, спричинену водою. Каже, і село втратило свою вигоду, бо носили сюди ліжники валяти. І своєї роботи шкода.
Довго робити треба. То роботи багато. Та й дорого обходиться зробити його. Пів рік треба робити мінімум. Робити, ні, щоб так, а треба роботи. Треба всього, цементів, дерева там, і бульдозера, і трактора. Бо все руками неможливо. Що руками, а остання треба техніки.
Родина Михальчуків теж робить ліжники. Для них це можливість заробити на прожиття. Одна з небагатьох у горах. Ткатимуть і далі, а от валило вже не відновлять, каже Галина Михальчук.
І що будете робити?
Нічого ж.
Не будете відновлювати?
Ні вже. Нема грошей. Нема за що. Ні, годі вже це відновити.
Рік тому у Яворові повінь зруйнувала вже кілька валил. 3 так і не відновили. Скільки цьогоріч залишиться з 5? Секретар сільради Марія Грималюк сумнівається, що людям це зарахують до збитків і якось компенсують.
Компенсують за втрачені будинки. Зараз, а от завалило, дуже погано, не можуть. Того разу була повінь, забрали, трошки помогли. Це є дуже дорого. Берегу укріплення і це укріпити, щоб вода знову це не забрала. Бо це буквально, де були ці валила, це лишились порожні місця. І це треба все починати з нуля.
Були часи, коли у Яворові чи не в кожній хаті ткали ліжники. Тепер ще набереться кількасот майстрів, але є і такі, що полишили це. Кому мистецтво, кому бізнес. Кажуть, на ліжнику заробіток невеликий – 30 гривень, а це півтижня клопіткої роботи. Наталя з тих, хто залишив цей бізнес.
По-нашому, так як нас тут у Гуцулів кажуть, це на вижиті.
Вважає, хто робив багато ліжників, той продовжуватиме цей бізнес, а хто по одному-два, а валило далеко, той зупиниться. Зараз у Яворові на одне вціліле валило – черга. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Анархія повертається. Фестиваль «День незалежності» з Махном можна вважати відкритим. Як махновці захоплювали Уніан та чого слід очікувати від третього літературно-музичного фестивалю, розкаже Олексій Сімаков.
Чинуші святкують у Києві, а справжні українці їдуть в Гуляйполе. З такими словами керівник мистецького об'єднання «Остання барикада», народний депутат від фракції «Нунц» Олесь Доній відкрив театралізовану виставу на центральній вулиці Києва. Переодягнені у махновців, її учасники на тачанці зі справжніми конями та штучним кулеметом розіграли сценку із взяттям інформагенцій. Потім учасники вистави організували справжній літературно-музичний перформанс. Письменники Світлана Поваляєва та Артем Полежака прямо з тачанки прочитали декілька свіжих віршів. Письменник-слемар Артем Полежак каже, що символ Нестора Махна має передусім духовний сенс.
Нестор Махно для нас важливий як символ, скоріше, не як конкретна людина, а як символ боротьби.
Організатор презентації Олесь Доній каже, що цей фестиваль є унікальним.
Фестиваль «День незалежності з Махном» є зараз одним з найбільш відомих українських фестивалів. Його можна назвати найбільш таким безбашеним, найбільш відірваним, тому що там дозволяються такі речі, які на інших фестивалях, ну, очевидно, що не можуть собі дозволити ані організатори, ані учасники. Як правило, всі Дні незалежності більш такі офіційні. Ми якраз хочемо запропонувати абсолютну альтернативу. Ми проти того, щоб перетворювати День незалежності на офіційне занудне свято.
Депутат зазначає, що на фестивалі збирається багато тих людей, які реально здобували незалежність, на відміну від тих, хто став політиками, коли держава вже стала незалежною. Говорячи про труднощі під час організації свята, Олесь Доній каже, що на правобережжі фестивалі мають більшу підтримку від місцевої влади. Ми свідомо йшли на ці труднощі, бо хочемо засвідчити, що не лише Київ та Львів можуть бути осередками розвитку культури, сказав Олесь Доній. Третій літературно-музичний фестиваль «День незалежності з Махном» відбудеться з 23 по 24 серпня у місті Гуляйполе Запорізької області.
14 серпня 1457 року було надруковано першу книгу. У 1947 Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії. А в Амстердамі виставили найбільшу картину у світі. Що ще цікавого сталося цього дня в історії України та світу, знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
14 серпня 1775 року за наказом російської імператриці Катерини ІІ було зруйновано Запорізьку Січ. Частина запорожців пішла за Дунай, де вони заснували Задунайську Січ, частина – на Кубань. Під час правління Катерини ІІ землі колишнього Кримського ханства увійшли до складу Російської імперії. Таким чином ця безпосередня військова загроза була усунута. Зникла потреба в козацьких військах, Запорізькій Січі і пов'язаною з цим незалежністю українських земель. Тож у 1764-му було скасоване гетьманство, в 1765-му розформовані козацькі полки на Слобожанщині, в 1775-му остаточно ліквідована Запорізька Січ, в 1782-му в Гетьманщині ліквідували полкову та сотену адміністрацію і запровадили поділ на три намісництва. В 1783-му розформували останні козацькі полки на Лівобережжі і юридично запровадили кріпосне право, основу тогочасного колишнього російського господарства, за яким селяни прикріплювались до земель, на яких працювали. Українські землі були повністю інтегровані до складу Російської імперії. 1945-й імператор Хірохіто видає указ про безумовну капітуляцію Японії. Цієї ж ночі прихильники продовження війни піднімають пуч і захоплюють імператорський палац, але до ранку 15 серпня заколот придушать. У Сполучених Штатах та Великій Британії цей день відзначають як День перемоги над Японією, хоча саме підписання акту про капітуляцію відбудеться лише 2 вересня. А от на 1980-му на Ленінській верфі у Гданську, Польща, 17 тисяч робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського. Лех Валенса, звільнений раніше за антиурядову діяльність, очолив тоді профспілковий рух «Солідарність». Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова «Свобода» перегорнула останню сторінку, а більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.org. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Почуємося уже завтра. Гарного дня! Говорить Радіо «Свобода».